Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Lékaři říkají, že když správně nefunguje náš trávicí trakt, má to dopad na celé naše zdraví. To jsme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava ostatně slyšeli už mnohokrát z různých úst. A zřejmě nám to potvrdí i host, kterého jsem pozvala dnes, a ten bude mluvit o diagnóze zvané syndrom dráždivého tračníku. To je téma, které vám nabídnu pro následující minuty našeho vysílání a ke kterému můžete telefonovat i vy, milí posluchači. Ničím nerušený poslech vám přeje průvodkyně dnešní lékárnou Ivana Šuláková. Hezké odpoledne.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A tím úplně nejdůležitějším člověkem v naší dnešní lékárně je náš host, odborník a rádce, pan doktor Martin Liberda, primář gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašské Meziříčí. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane primáři, dočetla jsem se, že funkčními trávicími poruchami trpí údajně 15 až 20% populace. Patří sem i onen syndrom dráždivého tračníku?
Ano, patří. Je to možná nejčastější diagnóza, se kterou se v ambulantní praxi v gastroenterologii setkáváme, a skutečně ten výskyt v západních zemích je kolem 10-20% z dospělé populace.
My jsme možná na začátek měli vysvětlit, je to nejpodstatnější, co je to onen tračník?
Tračník je v podstatě tlusté střevo, to znamená, ten syndrom je charakterizovaný potížemi s vyprazňováním, ať už jsou spíše směrem k zácpě, nebo směrem k průjmu, nebo střídání tady tohoto. Samozřejmě ty potíže s vyprazňováním tak nějak dokážou potrápit člověka docela dosti, že?
Pane primáři, kdo tímto syndromem trpí nejčastěji? Nějaká potenciální skupina, respektive skupina potenciálních pacientů, kteří jsou více ohroženi, nebo je to napříč generacemi?
No, jsou to o něco častěji mladší lidé, třeba do těch 45 let. Říká se, že asi dvakrát více ženy než muži. Svou roli nepochybně hraje i stres, a v dnešní době je problematické tu hladinu stresu třeba snížit. Že?
Takže stres jako první, k tomu se ještě dostaneme. Nedovedu si představit dnešní uspěchané době, jak ten stres výrazně omezit, i když u některých profesí
ani
to možná
to
je. Ještě nějaký další takový viditelný spouštěč, u kterého bychom prokazatelně mohli říci, že má na syndrom dráždivého tračníku vliv?
Může to být třeba infekce, která spustí takový cyklus těch reakcí. Často to bývá třeba po infekčním průjmu, kde určité procento lidí může dlouhodobě reagovat, a to bývá spíše ta průjmová forma toho onemocnění.
Jak se tedy, vy jste to už trochu naznačil, ale jak se syndrom dráždivého tračníku projevuje? Těch projevů je asi více, takže rozebereme postupně.
Tak nejčastější, nebo pravděpodobně nejčastější, je ta průjmovitá forma toho dráždivého tračníku. Asi bychom měli předeslat, že se tedy jedná o syndrom, který je daný tím, že ti lidé netrpí žádným organickým onemocněním, to znamená, nemají nádorové onemocnění, nemají zánitlivé onemocnění střeva typu Crohnovy nemoci nebo ulcerozní kolitidy. Jsou to funkční trávicí problémy, neodhalíme žádnou jasnou organickou příčinu, přesto dokážou výrazně potrápit ty naše spoluobčany. Nejčastější formou teda je ta průjmovitá forma, kdy dochází například u velké části lidí k takovým ranním debaklům, se tomu říká, že několikanásobně je to takzvaně prožené, dříve než třeba jsou schopni odejít do zaměstnání, nebo po cestě do zaměstnání znají všechny záchody, které jsou dostupné, když prostě na ně přijde urgence. O něco méně častá je možná ta forma zácpovitá, a pak existují různé přechodné formy, nebo respektive kombinovaná tato forma, kdy někdy mývají spíše průjem a někdy spíše zácpu.
Předpokládám, že toto onemocnění provázejí i nějaké další příznaky, kromě těch běžných zažívacích.
Bývají to i potíže různé s vyprazňováním moči taky, to znamená, mývají třeba i dráždivý močový měchýř, potíže se zády, bývají to také lidé, kteří třeba mývají nějaký třeba i psychiatrický základ, ale to nechci paušalizovat, to je jenom určité procento těchto lidí.
Já jsem,
bolesti hlavy a podobně.
Ano, já jsem u tohoto onemocnění. Vy jste říkal teď bolesti hlavy. Já si dovedu představit, že bolesti hlavy provází trvalý průjem mimo jiné, protože jste prostě dehydrovaný, takže to spolu může souviset.
Může, možná se bojíte i najíst třeba taky.
Ano, a to možná souvisí s tím, co jsem vlastně našla v literatuře, že toto onemocnění označováno jako psychosomatické.
Dá se to tak říci, přestože tam hraje roli i řada dalších faktorů, jako například náš střevní mikrobiom, tedy bakterie, které máme u nás v našem těle, respektive v trávicím traktu, ale je pravdou, že ta naše psychika hraje významnou roli i ve vnímání, kdy spousta lidí má určitou takovou přecitlivělost toho trávicího traktu vlastně na běžný podnět a existuje vlastně, je jasně prokázáno, že existuje osa mozek střevo a opačně střevo mozek, že tyto dvě věci se ovlivňují, dokonce kdysi byly dělány pokusy i na zvířatech, kde změnou třeba střevního mikrobiomu dokázali u zvířat teda navodit třeba dobrou nebo špatnou náladu.
Víte, dokážu si představit praktického lékaře, ke kterému přijde nějaký pacient a postěžuje si, že má průjem nebo že má naopak zácpu. V podstatě si troufám říct, že tím trpí polovina národa a nemusí mít nutně syndrom dráždivého trakčníku. Kdy to bagatelizovat a kdy už to brát vážně?
Když se jedná o jednorázovou záležitost, tak to lze, jak říkáte, bagatelizovat. Když jsou to potíže, které se vlečou v těch kritériích, které jsou jako medicínské, tak je vždycky, že se to musí vyskytnout určitě. Ty počet prostě těch problémů za nějakou časovou jednotku, ale v zásadě jsou-li ty problémy vleklé, tak asi se nedají úplně bagatelizovat, protože významně ovlivňují kvalitu života toho člověka a vedou kolikrát třeba zrovna u té průjmovité formy k sociální izolaci, kdy ti lidé se bojí víc domů třeba, protože se bojí, že by zrovna třeba po cestě nebyl záchod.
Napadá mě, že když takový člověk má dlouhodobé problémy a jak jste říkal, sociálně izolován, že to má dlouhodobý dopad na jeho psychiku v tom smyslu, že vlastně se stává uzavřeným, nejsou třeba případy, už ty vážnější, kdy musí pomoci třeba i psychiatr, psycholog?
V určitém procentu ano. Když by se jednalo o extrémní případ, kdy to v podstatě to trávicí onemocnění ovlivňuje toho člověka natolik, že vede i až třeba k depresivnímu syndromu, k pocitu méněcenosti, úzkosti a podobně, tak v tom případě nepochybně má smysl třeba i konzultovat kolegy psychiatrické odbornosti.
Syndrom dráždivého tračníku, to je téma dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, pana doktora Martina Liberdy, primáře gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí, zatelefonujte. Naše studiová linka je 59 611 22 66 a je vám k dispozici.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Týká se 15% dospělých v Česku a projevuje se opakovanými silnými bolestmi břicha, doprovázených průjmem, zácpou nebo nadýmáním. Řeč je o syndromu dráždivého tračníku, který je tématem dnešní rozhlasové lékárny. Jímž hostem je tentokrát pan doktor Martin Liberda, primář gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí. K mikrofonu jsem ho pozvala já, ale můžete mu otázky pokládat také vy, milí posluchači, a to na čísle 59 611 22 66. Pane primáře, vy jste mimo jiné zmínil, že když je ten problém, ty příznaky, které jsme tady pojmenovali, přetrvávající, tak máme vyhledat lékaře. Co si mám představit pod tím pojmem přetrvávající? Jak dlouho by to mělo trvat, abych to měla začít brát vážně?
Zpravidla mluvíme o době 3, respektive 6 měsíců.
Takže je to jasné číslo a vidím tady už na signalizaci, že máme na telefonu našeho posluchače či posluchačku. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, pacient z Vítkovic. Já mám dotaz, pane primáři, na vás. Mám 77 let, ale celý život, jak i zjišťuji, teď jsem měl ten syndrom dráždivého tračníku. Jak jsem byl mladý a třeba jsem chodil ještě na studia při dálkovém studiu, tak přes zkoušku jsem třeba musel pětkrát běžet na vysoké škole a jak jste říkal, vidět, navštívit všechny záchody. V současné době, ale stále celý život mám problémy, že třeba ráno musím 2 až 3krát jít jako na stolici. Dá se s tím ještě něco dělat v mém věku nebo ne? Dříve mi, jak jsem byl mladý, existoval přípravek asi Pepso, který už ale prý neexistuje. Co se s tím dá dělat? Děkuji vám za odpověď.
My děkujeme za zavolání, pan doktor odpoví.
Dobrý den. Být vámi, tak možná vyzkouším preparát Smecta nebo Smecta Go, což je preparát, který má takový poměrně velký vstřebávací povrch a možná by to o něco mohlo snížit tu ranní frekvenci. Otázka je, jestli ve vašem věku, když vy jste na to vlastně zvyklí, jestli to nějaký zásadní smysl má, protože 2krát nebo 3krát se bere v podstatě jako norma. Když jde člověk do 3krát denně na stolici, tak v našem pojetí je to horní hranice toho, co by mělo nebo mohlo být. Jinak samozřejmě taky byste mohl šáhnout po některých probioticích.
Tak, je to jasná odpověď a jasná otázka na ní. Pane primáře, vy jste říkal, že když tady ten náš pan posluchač měl ty problémy od mládí a vlastně celý život s tím žije a nečiní mu to nějaké vážnější problémy, tak to není třeba řešit? Pochopila jsem to správně?
To řešení nese každý sám v sobě. To znamená, jestliže vy cítíte potřebu, že vás to nějakým způsobem omezuje a obtěžuje, tak to nepochybně řešit budete asi nejprve s praktickým lékařem a ten se rozhodne podle tíže těch příznaků, jestli pošle dále odborníkovi gastroenterologie, anebo jestli to zvládnete sama. No. Někdo tu potřebu nemá. Proto možná o něco častěji to řeší dámy než pánové, neboť dámy jsou takové poctivější v tom řešení svých zdravotních problémů než muži, kteří to mají tendenci spíše často bagatelizovat.
Vy jste v první části naší dnešní lékárny řekl, že jedním ze zásadních spouštěčů tohoto onemocnění je stres. Chápu to tedy dobře, že lidé, kteří mají syndrom dráždivého tračníku, který vyvolává stres. Když se toho stresu zbaví, tak se to zbaví nemoci úplně?
No, asi se ji nezbaví úplně, ale jako omezení míry stresu nepochybně tomu může nějakým způsobem napomoci. Plus potom třeba kombinace s nějakými dalšími medikamentozními nebo nemedikamentozními postupy, kdy samozřejmě, když ten člověk přijde k nám do ordinace a podobně asi, když přijde do ordinace praktického lékaře, tak první je rozbor toho, jak vlastně vypadá jeho jídelníček a jestli prostě jí pravidelně, jestli se jedná o racionální stravovací režim, které potraviny třeba by mohly vadit tomu člověku a podobně.
Teď už jsme se právě dostali k té části, o které říkáme diagnostika. Jak dále ta diagnostika v praxi probíhá? Čím vším ten pacient musí projít, aby se potvrdilo, že je to právě problém s tím tračníkem?
Ono záleží i na věku toho člověka. Když je to opravdu mladší člověk pod těch 45 let, tak ne každého musíme nutně koloskopovat, ale dělají se laboratorní rozbory běžné, plus třeba screening na to, jestli ten člověk není celiak. Také se dělají rozbory stolice, jestli se nejedná o nějaký infekční problém, potažmo stanovení takovou zánětlivou parametru třeba ze vzorečku stolice, který jsme nekal protektin.
Vy jste teď mluvil o koronově chorobě před chvilkou o celiaky, ale existuje i celá řada různých alergických reakcí na některé potraviny. To také testujete?
To je doménou alergologů. Naší doménou je právě třeba z těch klasických alergií potravinových, tak je právě alergie na lepek, čili celiakie a potom pacienti třeba s netolerancí mléčného cukru, laktozová intolerance a podobně. Ale jako čistá alergická reakce na různé druhy potravin je doménou kolegů alergologie.
Řada lékařů, kteří tady už prošli naší rozhlasovou lékárnou, říkají, že je mnoho diagnóz, kde se potkává hned několik vlivů. Dovedu si představit pacienta, který trpí syndromem dráždivého tračníku, do toho alergika třeba možná má trošku problémy i s tím lepkem. Jsou i takové situace v vaší praxi?
Ano, jsou i takové situace a tam potom samozřejmě záleží na tom, jak všechno dopadne to doskládání té mozaiky, když se udělají patřičné testy, ale jako klasicky to začíná prostě tím, že si nejdříve s tím člověkem musíte důkladně povykládat, udělat nějaké ty laboratorní rozbory, z mého pohledu si myslím, že v jakékoliv tady podobné situaci je vhodné udělat i běžný ultrazvuk břicha jako běžné screeningové vyšetření a určité procento nebo značná část možná těch lidí, kteří mají tyto problémy, se nakonec té koloskopie dočká, čili vyšetření tlustého střeva.
Tak na to jsem se chtěla zeptat, protože vlastně některé z těch projevů, které jste vyjmenovala, třeba můžou být projevem i daleko zásadnějšího, závažnějšího onemocnění, třeba tlustého střeva, a je třeba ho vyloučit.
Ano, ale to už opravdu bývají ty alarmující příznaky, které člověka dovedou k tomu, že tu koloskopii jednoznačně by měl podstoupit. To znamená třeba nevysvětlitelné hubnutí, významná změna charakteru stolice, respektive vyprázdňování v určitém věku, krev ve stolici samozřejmě, která je alarmujícím příznakem, kdy i mladší lidé mívají poměrně značné obavy, protože samozřejmě je to i o tom, že oni mají svou zodpovědnost třeba vůči rodinám a takovýto příznak vás dokáže krásně poděsit.
Vezmeme si teď konkrétní situaci u pacienta. Diagnostikujete syndrom dráždivého tračníku. Co následuje dále?
Podle jednotlivého typu následuje úprava tedy stravovacích zvyklostí nebo doporučení úpravy stravovacích zvyklostí a případně farmakoterapie.
Tak a vidím, že tady máme na lince dalšího volajícího posluchače a vypadá to, že je připraven položit otázku i v našem vysílání. Vítejte v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den. Je mi prosím vás 74 let a chodím na záchod jednou týdně. Byla jsem už u lékaře a on, že mám jít na operaci, že mi to střevo, že mám lenivé střeva a že mi to střevo jako uříznou zkrátí. Jo, na to jsem nepřistoupila, protože říkal, že bych tak 3x, 4x za den šla na záchod. Takže to jsem nepřistoupila na to, protože to bych asi nemohla nikde jít.
Tak vy jste ráda věděla, co s tím dále, jestli to má nějaké jiné řešení, ano? Rozumím tomu dobře. Ano, pan doktor odpoví.
Zde bych musel asi znát veškerou dokumentaci, včetně tedy koloskopického nálezu. Předpokládám, že koloskopii jste podstoupila. Ale v 74 letech pakliže cítíte vnitřně, že asi ta operace by nebylo to pravé pro vás, tak asi je potřeba respektovat to, jakým úhlem pohledu se na to díváte, hlavně vy.
Tak, pane primáři, vy jste zmínil, že základním vlastně tím kamenem celé té další léčby je úprava jídelníčku. To asi čeká každého toho pacienta s ohledem na to, jestli trpí průjmy nebo zácpou. Potom je nějaká medikace, ale když ještě se podíváme mimo tu medikaci, tak jsou prostředky, které tady ostatně dneska jste i jmenoval, kterými si možná můžeme pomoci sami. Jak vy se třeba díváte na vliv různých prebiotik, probiotik, mohou ty zásadně ovlivnit toto onemocnění?
V podstatě u určité části asi i zásadně, ale nepochybně jako mají podpůrný efekt třeba v té průjmovitější variantě toho dráždivého tračníku. To někdy používáme i v kombinaci s nevstřebatelnými antibiotiky, jako je rifaximin, a následně třeba několik měsíců poté ti lidé užívají probiotika, někdy i kombinaci třeba různých druhů probiotik. Potom dokonce i při té zácpovité formě probiotika nepochybně mohou hrát roli. Některá se dokonce a priori vyrábí s přídavkem vlákniny nebo inulínu, což já nevím, Biopron je Symbio zelený třeba, který má i inulín, i probiotika, i nějakou tu vlákninu v sobě obsaženou.
59 611 22 66, to je telefonní číslo do naší rozhlasové lékárny, v níž je připravený odpovídat na vaše posluchačské otázky pan doktor Martin Liberda, primář gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí. V našem dnešním tématu syndrom dráždivého tračníku budeme pokračovat opět po písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V této chvíli máme před sebou třetí a současně poslední část dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o syndromu dráždivého tračníku. Mluvíme o něm s naším hostem panem doktorem Martinem Liberdou, primářem gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí, kterému své otázky můžete ještě chvíli telefonovat prostřednictvím naší studiové linky 59 611 22 66. A ta už je vytížená. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, tady posluchačka Eva. Já mám takový dotaz, měla jsem taky takové problémy ze stolici třikrát za dopoledne a podobně. Byla jsem u paní doktorky, dostávala jsem Hilax, šla jsem s váhou dolů, nakonec mě poslali na koloskopii, tam mi nic nenašli, ale na druhý den po koloskopii jsem dostala vysoké teploty, tak mě odvezli do nemocnice, 2 dny mi dávali kapáky, až na třetí den na CTčku zjistili, že mám prasklé tlusté střevo, tak mě okamžitě operovali, udělali mi vývod. Teďka v lednu bych měla jít na reoperaci, že by mi to vrátili zpátky, tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to možný, jestli budu mít dál ty problémy, nebo jestli se to zlepší, nebo proč mě to střevo prasklo, nebo jestli jsem tam snad měla zánět, nebo něco podobného.
To nedokážu úplně na tohle odpovědět regulérně, protože já bych to musel vidět. Pokud došlo k perforaci, tak je v pořádku, že jste po operaci a že je tendence to se vrátit do toho původního stavu, ale je samozřejmě možné, že nějaké problémy budou pokračovat. V tom případě asi poté, co už budete zase v pořádku po operaci, tak asi zase vyhledat gastroenterologa a probrat ty příznaky a pokračovat prostě v tom, co jste začala předtím, než jste šla na koloskopii.
Tak to je doporučení pana primáře pro vás, paní.
Nějaké divertikuly, že mi tam našli, tak...
Uh-huh. Jo, tak jestli to byl prasklý divertikl, tak samozřejmě to dokáže udělat, že zánět pobřišnice a člověka v extrémním případě i zahubit, takže z tohoto hlediska asi jako nebylo zbytí, když jestli teda došlo k perforaci při koloskopii nebo při divertikulitidě, to teďka asi nejsou schopný zjistit, ale... Potom, když by přetrvávaly ty příznaky i po operaci, jak vám vrátí zpátky to do původního stavu, tak určitě konzultovat gastroenterologa.
Tak děkujeme za zavolání, paní Evo. Pane primáře, vy jste zmínil několik příznaků nebo různé typy příznaků, které provázejí toto onemocnění. Je v rámci léčby něco, co je společné pro ty pacienty, něco, co můžete uplatnit jako obecně účinný lék?
No, určitě explorativní rozhovor. To znamená, ten rozbor těch příznaků sám o sobě někdy jako může znamenat pro toho člověka do značné míry uklidnění. Obzvlášť, když potom třeba je to člověk, který už má určitý věk a doplní se i ta koloskopie, tak to může samo o sobě znamenat určitý uklidňující význam. A z medikace tam to šijeme na míru podle toho, který ten příznak je vůdčí. To znamená, pakliže je vůdčí průjem, řešíme to spíše léky na tu průjmovou formu, pakliže zácpa, tak zase důraz na vlákninu, na dostatek tekutin, pohyb a podobně.
Tak a teď jste mi trošku nahrála, protože pokud si vzpomínám dobře na obecné rady lékařů pro pacienty třeba trpící zácpou, tak ti doporučí pohyb. Platí to i třeba v případě, kdy se projevují ty opačné příznaky, to znamená průjem a s tím často spojené právě i bolesti. A poměrně velké.
V rámci možností, pokud si ti lidé trochu jít sportovat, tak to samozřejmě může být prospěšné pro všechny tyto druhy potíží, protože ten mozek si do značné míry umí pomoci sám. To znamená, pohyb v obecné rovině je prostě prospěšný všeobecně. A málo se hýbeme i celopopulačně, ale víme to samozřejmě.
Je něco, co pro sebe jako pacient můžu udělat navíc, co mi prospěje, aniž byste mi to lékaři přímo naordinovali?
No, žít zdravě.
Tak obecně platí asi pro
obecně
všechny diagnózy.
Zdravý styl, pravidelný stravovací režim, dostatek vlákniny třeba 20-30 gramů denně, dostatek tekutin, nějaké pohybové aktivity třeba 3x, 4x, 5x týdně, 30 až 45 minut nějaké pohybové aktivity.
Tak to by se dalo použít jako téma prevence, nicméně jaká je šance, že pacient se syndromem dráždivého tračníku s tímto zdravotním problémem při zachování všech těch zásad, které jste vyjmenoval při dodržení medikace, to, že si třeba bude psát deníček, co všechno jí, jak dodržuje i ta určitá omezení, že se s tím problémem zdravotním zcela vypořádá?
No, ta šance je pro určité procento určitě dobrá. To znamená, u řady lidí to probíhá časově limitovaně a komu se podaří to dostat do normálu, tak může řadu let být zcela bez problému, ale samozřejmě nikde není záruka na to, že se ty potíže nevrátí. Samozřejmě nejméně polovina lidí si myslím, že se těmi problémy trápí dlouhodobě, leč zase těmi opatřeními se to dá do značné míry redukovat, tak aby ta kvalita života, o kterou, když se nejedná o život ohrožující stav, nám jde hlavně, že jo.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava je ve finále. Tu další si můžete poslechnout opět za týden. Ve stejnou dobu nabídnu vám v ní téma diabetu. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu panu doktorovi Martinovi Libardovi, primáři gastroenterologického oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí. Děkuji za návštěvu, pane primáři, a někdy příště doufám.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké středeční odpoledne přeje a naslyšenou se těší Ivana Šuláková.